Stimate surori, stimați frați, iubiți prieteni, vă binecuvântăm în numele Domnului. Trăim vremuri tulburi. Sunt vremuri ciudate, vremuri în care anxietatea se cuibărește tot mai mult. Deși vedem lumina de la capătul tunelului, suntem încă în tunel. Am intrat în faza 2 a pandemiei, cel puțin aici în Italia. Noi vom putea peste o săptămână să ne întâlnim în casa lui Dumnezeu. Însă trebuie, așa cum spun specialiștii, să conviețuim cu coronavirusul. Și odată cu aceasta trebuie să ne adaptăm, trebuie să ne obișnuim cu un alt mod de a trăi, cu un alt mod de a ne închina, cu un alt mod de a sluji pe Dumnezeu. Multe lucruri vor fi schimbate. E important în această perioadă însă să ne găsim pacea, să ne găsim liniștea, să înțelegem adevărul lui Dumnezeu și toate acestea pornesc din a găsi explicația corectă. Acum circulă foarte, foarte multe teorii și vom discuta astăzi, le vom trece în revistă pe toate, nu pentru a le pune în lumină, ci pentru a ști să ne păzim, pentru că, așa cum spuneam, pacea noastră interioară va fi menținută și printr-o corectă abordare a ceea ce înseamnă COVID-19 pentru noi creștini. Eu vă invit să citim mai întâi un cuvânt, un pasaj din Sfintele Scripturi, din 1 Tesaloniceni, capitolul 5. De la versetul 1 vom citi un cuvânt care sper să ne aducă bucurie în suflet, să ne aducă pace în inimă. Cât despre vremi și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmblăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Amin. Așa cum spuneam, lumea este bombardată efectiv de tot felul de teorii. Teorii ale conspirației. Și în ziua aceasta eu aș vrea să pun în lumină și să pun în confruntare conspirația sau revelația. Conspirația sau inspirația. Ce vei lăsa în inima ta, în sufletul tău să intre? Tot felul de teorii. Ce este teoria? Cuvântul acesta, teorie, provine din grecescul teoreo. A vedea spectacolul. A vedea, avea o imagine de ansamblu. Potrivit dicționarului explicativ, teoria este o formă superioară a cunoașterii științifice care mijlocește reflectarea realității. Sau un ansamblu sistematic de idei, de ipoteze, de legi și de concepte care descriu sau explică fapte sau evenimente privind anumite domenii sau categorii de fenomene. De aceea, cu privire la COVID, sunt teorii. Pot fi teorii științifice sau teorii de altă natură. Teoria însă este și un punct personal de vedere asupra unor probleme științifice, filozofice sau chiar religioase. Teoria este expunere a unor principii. Și eu cred că fiecare dintre voi ați făcut deja o imagine a ceea ce înseamnă COVID pentru voi. Fiecare, la urma urmei, își are propria lui teorie. Trebuie să facem distinția între o teorie științifică, serioasă, riguroasă. Teoria științifică este o explicație cuprinzătoare a unui aspect al naturii care este susținută de un corp vast de experimente și dovezi, de probe. Teoria trebuie susținută de observare, verificare și argumentare pe baza cunoașterii deductive sau inductive. Teoria populară însă este o presupunere, o speculație, un zvon, o conspirație, un complot, o insinuare, o știre și așa mai departe. Acum, comunitatea oamenilor de știință caută explicații cu privire la coronavirus. Însă oamenii nu mai au încredere. Oamenii își formează ei propriile păreri. Și iată că prind mai mult contur aceste teorii populare, aceste teorii ale conspirației. Și sunt foarte multe. Acum am observat că cu privire la COVID-19 toți au devenit experți. Pentru că toți avem internet, avem platforme pe care citim tot felul de știri și de teorii. Și aș putea spune câte bordeie, atâtea teorii. Tot felul de teorii. Și suntem bombardați efectiv. Primesc zilnic mesaje, tot felul de teorii, conspirații și așa mai departe. Iar știrile contradictorii ne obligă să ne aliniem de o parte sau de alta. Să credem ceva sau altceva. Și atât sunt atâtea și atâtea întrebări care își caută răspuns și noi nu rămânem neutri. Trebuie să credem ori pe cineva, ori pe altcineva. Coronavirus. Realitate sau propagandă doar? Numărul morților e mai mare decât cel vehiculat în mass media, decât cel declarat, sau e mai mic? Ce se urmărește? Morți de COVID sau morți cu COVID? Adică cei oameni ar fi murit oricum sau doar din cauza acestei boli au murit. Venit din China sau venit din Statele Unite? Din piață sau din laborator din Wuhan? Spun oamenii întrebarea. Vaccinul este o soluție? Sau este o problemă, sau o altă problemă cu mult mai mare, iar unii insinuează că acest COVID nu este de fapt pregătirea pentru un nou vaccin și așa mai departe. Carantina este un ajutor sau pușcărie? E necesară sau nu? Măștile sunt pentru protecție sau sunt un focar de infecție? Ce să mai spun? Bill Gates, filantrop sau criminal? Sunt întrebări pe care oamenii și le pun. Guvernul este o instituție democratică sau o marionetă ocultă? Întrebări pe care oamenii și le pun și teoriile acestea ale conspirației găsesc tot felul de explicații. Dar aș vrea pe scurt să vedem de ce sunt oamenii atrași de teoriile acestea ale conspirației. De ce? De ce suntem atât de sensibili la acest punct? De ce suntem atât de vulnerabili? În primul rând, omul dorește împlinirea unor nevoi fundamentale, nevoi primare. În primul rând, nevoia de înțelegere și consecvență. Omul vrea să înțeleagă, vrea să găsească explicații. Nevoia de a indica pericolul, de a găsi responsabilul. Țapul ispășitor. De aceea totdeauna se țintește un personaj ușor identificabil. Nu se ia un nume la întâmplare, se ia un nume sonor, cum de pildă Bill Gates sau altul și așa mai departe. Oamenii găsesc și vor să găsească un țap ispășitor. Pentru România, la început, au fost cei din diaspora. Și fiecare a avut un țap ispășitor, a avut pe cineva care vrea să schimbe ceva, o ocultă, cumva, pe cineva. Omul dorește, nu vrea să rămână fără explicații. Omul este curios, vrea să afle, vrea totdeauna să dea un sens. Așa e omul, e în natura umană. Apoi nevoia de orientare. Omul vrea să știe de unde vine și încotro merge, încotro ne îndreptăm. Ce scenarii ne așteaptă? Ce ne rezervă viitorul? Și iată că scenariile apocaliptice prind contur din ce în ce mai mult cu această ocazie a coronavirusului. Al treilea rând e acea nevoie de control asupra situației. Omul vrea întotdeauna să fie în controlul lucrurilor. Nu-i place atunci când se clatină pământul sub picioare. Nu-i place atunci când lucrurile pierd își pierd valoarea lor și omul pierde controlul, autoritatea asupra lucrurilor, asupra evenimentelor. Pierde șirul acesta al evenimentelor. De aceea, rebeliunea trebuie să facă parte din natura umană, să ne răzvrătim față de ceea ce se întâmplă, să recăpătăm controlul. Iată niște oameni undeva se gândesc cum să ne controleze, cum să ne manipuleze, cum să ne omoare chiar. Și atunci noi trebuie să ne răzvrătim cumva. Sau asumarea răspunderii face parte din această categorie a controlului. Vrem să ne asumăm răspunderea, suntem vinovați, am greșit undeva, trebuie să facem ceva, ne asumăm răspunderea pentru că și ne plac acele mesaje în care ni se impută ceea ce am făcut rău până aici. Autoprotecția. Omul vrea să se protejeze, vrea să ia măsuri, vrea să facă totul ca să fie în siguranță. Nevoia aceasta de siguranță face parte în această nevoie de control asupra situațiilor. Apoi, nevoia de ordine într-o lume haotică. În această lume a haosului, a hățișului, a junglei, dacă vreți, mediatice, omul are nevoie de ordine. Sunt atâtea știri contradictorii și omul vrea să dea un sens tuturor lucrurilor pe care le citește, de care este informat. Apoi, nevoia de a se remarca în cadrul unui grup. Cu alte cuvinte, ei, nu știi cine sunt eu? Pe mine nu mă păcăliți așa ușor. Am aflat voi ce faceți acolo, prin laboratoare, pe undeva, în cercurile voastre restrânse și vreau să vă arăt cine sunt eu. Vreau să mă remarc cumva. Vreau să ies în evidență. Eu am aflat adevărul. Sunt deținătorul adevărului absolut. Depozitarul ideilor de preț. Și acum eu salvez lumea. Nevoia aceea de eroism, de a fi cineva, de a fi remarcat, am aflat adevărul, transmit mai departe, imediat, am aflat o știre, mi se pare interesantă, acum eu trebuie să salvez lumea, trimițând știrea aceea cât mai departe, să devină virală. Și iată acum știrile au devenit mai virale decât virusul în sine. Sfidarea lui Goliat, chiar dacă sunt un David, eu vreau să scap și vreau să ajut și vreau să contribui. Și de fapt, cei mai mulți contribuie de fapt la mai multă confuzie și la mai multă anarhie. Și apoi e o nevoie, am putea spune noi, filozofică, nevoia de a da un sens lucrurilor care par fără sens. Vrem să dăm un sens. Filozofia. Vrem să filozofăm. De ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Când s-a întâmplat, unde s-a întâmplat, găsim motivații, vrem să găsim explicații logice sau de altă natură. Apoi omul este marcat de diverse stări emoționale ale crizei. Este victimizat, se victimizează. Apare anxietatea, apar fobiile. Apare sentimentul de nesiguranță, de incertitudine, apare confuzia, apare excluziunea socială. E normal, cei bătrâni să se simtă lezați când citesc, când află că cineva vrea să-i omoare. Cei bolnavi, cei care nu pot munci, ajung să aibă tot felul de emoții când află că cineva din umbră vrea să le facă rău, vrea să scape de ei. Și așa mai departe. Lista asta poate continua. De ce în această perioadă avem mai multe teorii ale conspirației? Știți că teoriile acestea ale conspirației au existat dintotdeauna în istorie. Pentru că, de fapt, în lumea politică, în lumea militară, întotdeauna au existat acele conspirații, acele comploturi prin care un guvern dădea jos un alt guvern, cineva vrea să facă rău al cuiva. Și noi trăim în lumea aceasta în care avem parte în mod permanent de amenințări, de tot felul de pericole, de tot felul de riscuri. Și în istorie au existat dintotdeauna aceste conspirații, aceste teorii ale conspirației. Însă în perioada aceasta apar parcă mai multe, se amplifică. Și de ce se amplifică acum? De ce acum avem parte de cele mai multe teorii ale conspirației? Acum există un teren fertil pentru a se dezvolta, pentru a crește aceste teorii. În primul rând, teoriile acestea ale conspirației se nasc pe fondul unor crize, crize majore. Pentru că atunci când le merge bine oamenilor, normal că nu o să se gândească cineva la umbră face rău, pentru că chiar dacă ți-a spune cineva, tu spui realitatea este alta. Trăim bine, avem siguranță socială, sanitară, avem protecție, nu te gândești prea mult la rău, dar atunci când se întâmplă răul, atunci când apare criza, imediat te gândești de unde vine criza aceasta, cine a provocat-o, cine este în spatele ei și te punem tot felul de întrebări. Acum s-au unit parcă toate forțele care au declanșat mai multe crize la oaltă. Vorbim de o criză sanitară. Vorbim de o criză economică, financiară. Oamenii nu muncesc, oamenii nu mai au venituri. Economia se prăbușește. Oamenii își pierd afaceri, se închid atâtea și atâtea business-uri. Pe lângă aceasta este și o altă criză extrem de profundă și de mare, criza libertății. Oamenii au fost constrânși să rămână în casă, nu au voie să se deplaseze, nu au voie să facă multe lucruri. Și criza aceasta, vă dați seama, trebuie să se oglindească în niște explicații logice. Și oamenii caută explicații de ce toate astea. Cine este în spatele tuturor acestor limitări, restricții, restrângeri ale libertății? Cine și ce dorește? De ce cineva vrea să lovească poate o țară sau alta, o economie sau alta, un domeniu sau altul? De ce cineva vrea să ne controleze? Și apar atâtea și atâtea speculații. Deci crizele pregătesc un teren fertil teoriilor conspirației. Apoi schimbarea bruscă a realității, a societății. Atunci când are loc o schimbare bruscă, dintr-o dată ne-am găsit din oameni liberi care circulam, care au pregătit deja, aveau biletele de avion în buzunar, nu mai pot circula, s-a oprit totul, s-a blocat totul. Din oameni care aveam planificări, evenimente, trebuia să fim, dintr-o dată totul s-a schimbat. Și oamenii în general sunt foarte reticenți la schimbare, nu acceptă ușor schimbare. Este o dramă pentru ei o schimbare, mai ales o schimbare majoră, așa cum n-a avut niciodată în istoria noastră personală, n-a avut loc niciodată o schimbare așa de profundă în toate domeniile. Viața s-a schimbat în mod radical și asta, normal, duce la creșterea acestor teorii ale conspirației. Starea emoțională intensă, care trece dincolo de granițele normalului și care predispune fantezia. Atunci când omul este marcat de aceste emoții profunde, intense, deschide, dă frâu liber fanteziei. Și tot felul de fantezii s-au născut acum. Apoi, lipsa încrederii în instituții, în autorități. Oamenii își pierd încrederea. Își pierd încrederea în guverne, nu au încredere în propriile guverne, în proprii lideri politici, în autoritățile statului, în autoritățile medicale. Oamenii nu au încredere. Pentru că cineva din umbră le spune, de fapt, ei sunt niște marionete ca să ducă aceste planuri pe care cineva din umbră le face. Și asta predispune. Și se observă în mod special acolo unde guvernele, acolo unde liderii politici nu aveau autoritate, nu aveau credibilitate, teoriile acestea ale conspirației au un teren atât de fertil. Apoi, politizarea crizelor. Acum cei care se află la putere sunt vizați sau îi vizează pe cei care au fost înaintea lor. Iată, politicieni, imediat ciuma roșie, altcineva e de vină pentru că avem coronavirus și trebuie să dăm vina pe un partid politic, pe un lider politic și așa mai departe și ei se ceartă între ei. Și asta, de fapt, duce tocmai la a predispune inima omului înspre aceste teorii ale conspirației. Competiția dintre diversi actori. Observați că acum teoriile științifice încă n-au fost validate. Se ceartă specialiști între ei, virologi, epidemiologi și așa mai departe, savanți, se ceartă între ei. Pentru că unul își asumă o teorie, altul își asumă altă teorie. Pro sau contra vaccin, pro sau contra unei terapii sau a alteia și așa mai departe. Statali sau non-statali, independenți, religioși sau atei, oameni care cred în Dumnezeu, oameni care nu cred în Dumnezeu și așa mai departe. Un alt factor care provoacă această pandemie a conspirațiilor este și complexitatea crizei medicale. Nu este ușor. E ceva foarte complex. Este un nou coronavirus. E ceva cu care lumea nu s-a mai întâlnit până acum. E o provocare nouă. Oamenii nu au pregătite toate cele necesare pentru a face față acestor noi provocări. De aceea, cu privire la origine, cu privire la terapii, cu privire la vaccin, cu privire la prevenire, cu privire la restricții care trebuie impuse, oamenii încă nu sunt de acord. O țară face într-un fel, o țară face în alt fel. Și sunt atâtea și atâtea păreri. Și asta cumva predispune la aceste teorii ale conspirației. Pentru că oamenii spun întrebări, de ce în altă țară avem voie și aici nu avem voie? Apoi, iarăși ceea ce a contribuit enorm de mult la creșterea acestei conspirații e că au fost prea multe erori, prea multe gafe, prea multe pauze, prea multe ezitări, prea multe contraziciri în comunicare oficială. Ele au ajuns să vă uitați în România, ce au spus liderii de vârf ai politicii românești când a apărut coronavirusul. Ei aveau alte preocupări. Ei au spus, e ceva banal, e o gripă, e o simplă gripă, nu e ceva... Și asta a făcut ca oamenii să-și piardă încrederea și oamenii să spună, înseamnă că cineva chiar dorea să vină, chiar ne-a pregătit pentru asta. Oamenii insinuează și pot insinua multe. Malaxorul acesta e interpretativ al datelor și cifrelor. Știți, instituțiile de statistică nu lucrează cu datele la zi. Cel puțin aici în Italia. Am avut multe site-uri care promovau ideea că anul acesta au fost mai puțin morți decât în anii trecuți. Însă ei n-au ținut cont de un lucru, că Institutul Național de Statistică prelucrează datele retroactive, adică cele din urmă cu 3 luni de zile. Deci datele din ianuarie, februarie și martie sunt prelucrate abia prin mai, iunie și așa mai departe. Și era normal ca la sfârșitul lunii martie să nu fie prelucrate toate datele, nu toate localitățile, nu toate primăriile au transmis datele și de aceea nu era un tablou concret. Și imediat punem câteva date spunând nu este adevărat, virusul nu este real, au murit mai puțin. E bine, datele oficiale care au ieșit acum arată foarte clar că sunt mult mai mulți morți în acest an 2020, acolo unde sunt zone roșii chiar de mult mai multe ori sunt morții de coronavirus, morții din această perioadă. Apoi, viralizarea. Propaganda aceasta rapidă prin internet. Se spune că minciuna a străbătut deja pământul, a devenit atât de virală și adevărul sărmanul abia a ieșit din casă. Abia a reușit să se pregătească și el să iasă din casă. Cam asta se întâmplă. Și de aceea se propagă atât de ușor aceste conspirații, aceste teorii ale conspirației, aceste explicații, teorii folclorice, populare, care n-au nicio legătură cu realitatea, cu știința și n-au nicio legătură, cel mai multe nici cu Biblia măcar. Apoi nonconformismul. Omul este predispus în perioada aceasta să nu mai accepte conformarea. apare din ce în ce mai mult naționalismul, această reticență, această rebeliune față de globalizare, față de uniformizare. Nu vrem să fim la grămadă, vrem să avem noi părerea noastră, ideea noastră și cineva are ceva cu noi. Cam asta e ideea și asta contribuie. Și vă spun aceste lucruri pentru că, din păcate, foarte mulți creștini sunt prinși în acest malaxor al interpretărilor, al teoriilor de fel și fel. Cum se propagă aceste teorii ale conspirației? Cum le poți identifica? Există niște markeri retorici ai acestor mecanisme de viralizare și sunt ușor de recunoscut. Pune-ți singur minte la contribuție, gândește tu. Adevărul e simplu. Fă tu calculele. Ți-au pus două cifre și au spus, fă calculele, vezi, ne mint, te mint. Îți lăsăm libertatea de a alege. Ni se arată eroii pozitivi, cei care s-au răzvrătit, cei care poate au murit, cei care, iată, au murit doi chinezi în America, unul lucra la un laborator și dintr-o dată sigur știa ceva, sigur a descoperit ceva și imediat se schimbă totul. Apoi, ca să nu mai zic de un mesaj care apare din ce în ce mai mult, iată cineva important, cineva bine conectat, doctorul, profesorul, docentul, laureat al premiului Nobel, dă adevărul pe față. Scoate totul la iveală, rupe tăcerea. Asistent în spitalul X, rupe tăcerea. Și toate aceste informații imediat circulă și se duc mai departe, se propagă. Și sunt aceste narațiuni toxice, însoțite de mesaj tip, distribuie masiv, trimite mai departe, fă-o de dragul copiilor tăi, nepoților tăi, pentru o lume mai bună, noi putem să-i oprim. Și difuzați, difuzați, transmiteți cât mai departe, viralizați. În limba italiană noi avem un termen pe care noi cei din Italia îl cunoaștem. Bufale. O, de câte ori mi-ați primit și veți continua să primiți acele mesaje în care li se spune WhatsApp va deveni cuplată. De aceea trebuie să trimiteți acest mesaj la cel puțin 20 de persoane. Ei bine, asta ne-a predispus, asta ne-a pregătit. Sau nu știu ce magazin vă dă bonuri în valoare de 500 de euro. Dacă trimiți acest mesaj la cel puțin 20 de persoane, vei primi bonul acela. Toate înșelătorii. Și oamenii sunt prinși în capcana aceasta și transmit mai departe, ca și cum ar câștiga ceva dacă transmiți mai departe un mesaj. Și din păcate, foarte mulți ne-am făcut vinovați că am trimis mesaje care n-aveau nimic a face cu realitatea. Ni s-a părut extraordinar, ni s-a părut ceva nou, ceva relevant, dar nu a fost așa. De aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți la aceste teorii ale conspirației. La tot ceea ce se difuzează în vremea aceasta pe tot felul de rețele de socializare. Nu răspândiți minciuna. Nu răspândiți virusii acestea ai răului, ai propagandei politice, economice, militare și așa mai departe. Pentru că aceste teorii conspiraționiste, vreau să vorbesc despre cele, în primul rând, despre teoriile acestea conspiraționiste. Trăim într-o junglă a dezinformării, un labirint al mass mediei. Se spun că sunt în primul rând de tip politic. China, Statele Unite sau Rusia, într-o mare confruntare și cineva trebuie să fie deasupra, cineva trebuie să fie numărul unu. Marile puteri ale lumii se confruntă și au găsit terenul acesta al coronavirusului. Și vom asista mai departe ce spun servicii secrete despre unii și despre alții. Apoi teoriile conspiraționiste de tip economic. Bill Gates vrea să producă nu știu ce carne și acum distruge agricultura și distruge economia pentru că nu știu ce se urmărește. Sau industria farmaceutică acum vrea să câștige, vrea să se lanseze și industria farmaceutică oricum câștigă foarte mult, cel puțin în România. Noua ordine mondială, oculta, Illuminati, grupul Illuminati, au în vedere eliminarea săracilor, au în vedere eliminarea bătrânilor, a celor care nu pot munci, a celor care sunt bolnavi, care nu mai sunt productivi și așa mai departe. Teorii conspiraționiste de tip militar. A început al treilea război mondial. Acesta nu e altceva decât bioterorismul. Este o armă chimică. Este o armă puternică și oamenii se luptă și de fapt e un război. Ne aflăm în război. Teorii conspiraționiste de tip rasial, plandemic, poate ați auzit, eradicarea unor rase, problema emigranților și așa mai departe, cineva, o rasă împotriva altei rase și așa mai departe. Teorii conspiraționiste de tip științific, antenele 5G. Acestea sunt adevărata problemă. Acestea au adus virus. De fapt, nu-i virus, sunt antenele și așa mai departe. Vaccinul, farmaciile, de fapt, se propagă un vaccin pentru ca mai apoi, prin vaccin, noi să fim controlați, să fie un microchip implantat și apoi Big Brother, cineva să ne controleze, cineva să știe și de aceea se fac acum tot felul de declarații și de acum se încearcă monitorizarea și de aceea controlul asupra populației și așa mai departe. Teorii și teorii și teorii. Apoi să mai vorbim de teoriile conspiraționiste religioase. Anticristul, ba să-mi devină teroriștii, ba musulmani, ba evanghelicii, vă amintiți, în New York, imediat, bisericile evanghelice, ele au adus coronavirusul și așa mai departe. Sau ceilalți spun progresiștii, ei vor să scape de familie, vor să scape de biserici, vor să... Tot felul de speculații, presupuneri, insinuări, care n-au nimic a face cu realitatea. Dar noi ne grăbim să le credem și ne grăbim să le răspândim, părând că sunt foarte, foarte interesante. Dar, dincolo de astea, aș vrea să vă vorbesc totuși despre teoriile biblice, adică acele explicații biblice. Pentru că dacă acolo ne găsim în teoriile conspiraționiste, ne găsim într-o junglă, eu cred că aici, la nivelul Bibliei, la nivelul predicator, ne găsim deja într-o mlaștină. Ne găsim într-o mlaștină a hermeneuticii biblice, tot felul de interpretări, tot felul de explicații. Și eu vă prezint doar câteva, nu pot să vă spun sunt sau nu adevărate, dar vă spun cele pe care le-am întâlnit, le-am auzit și pe care le auziți și voi și veți continua să le auziți. Și stați puțin, că nu le-ați auzit pe toate. Acum, în timpul pandemiei, mulți au tăcut. Să vedeți când se va termina, câți eroi se vor ridica, câți vor spune, ei, am spus noi, uite, scot înregistrarea, am spus eu cândva, am scris eu cândva treaba asta, știam eu asta. Nu spun acum, înainte să se întâmple. După ce se întâmplă, să vedeți câți profeți se vor ivi, să vedeți după război câți viteji se vor arăta. Și atât câteva teorii biblice, teorii teologice, am spune noi. Această pandemie este identificată fiind pedeapsa lui Dumnezeu pentru pământ. Da, Dumnezeu a vrut să pedepsească pământul și a trimis acest coronavirus. Opriți-vă să știți că eu sunt Dumnezeu. Altă explicație, pedeapsa lui Dumnezeu pentru biserică. Biciul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a intrat în templu, a intrat în casa lui Dumnezeu, a pus mâna pe bici și afară toată lumea. Dumnezeu ne-a izgonit afară din biserici. Și aceasta este o explicație interesantă. Pedeapsa lui Dumnezeu pentru familii. Și iată, Dumnezeu acum a pus împreună din nou familia, a pedepsit într-un fel familie, familia să încearcă să-și revină, să încearcă să-și corecteze atitudinea, starea, situația. Alții au spus că această pandemie este pedeapsa lui Dumnezeu pentru diverse națiuni. Pentru China comunistă, pentru Statele Unite, țară progresistă deja din multe puncte de vedere, sau Italia, țara unde e Vaticanul și e normal, Dumnezeu să lovească aici. Și așa mai departe. Sau în puterea economică, sau așa mai departe. Tot felul de explicații de genul acesta. Dumnezeu vrea să pedepsească anumite națiuni sau anumite zone ale lumii. Alții au dat explicația că această pandemie este încercarea credinței, este testul credincioșilor. Acum se va vedea cine crede și cine nu crede, cine-i protejat, cine nu-i protejat, cine moare, cine trăiește, cine supraviețuiește, cine nu este afectat deloc și așa mai departe. Găsim și explicații de acest gen. Alții spun că este o măsură pedagogică, o măsură corectivă, învățăm noi experiențe, ne trece Dumnezeu prin noi experiențe ale vieții și învățăm mai multe lucruri acum. O altă explicație, o altă teorie este că acum Dumnezeu vrea întoarcerea la original. Și ați auzit deja fenomenul biserica din case. Biserica s-a născut în case și va sfârși în case. Și acum Dumnezeu a dus lucrurile la normal, la original. Biserica în casă. Preoția universală. Nu mai mergi la biserică. Nici să te rogi, să te închini, nici să te împărtășești. Poți să o faci singur acasă, te conectezi cu cineva pe internet sau nici n-ai nevoie măcar de asta, singur poți să dai cina în familie, singur poți să te rogi sau cu familia și atât. Și asta înseamnă pentru unii întoarcerea la original. Grupările dizidente au acum tot felul de explicații de acest gen. Aceasta e voia lui Dumnezeu absolut. A vrut Dumnezeu să arate că noi putem să trăim fără biserică, nu avem nevoie, cultele religioase trebuie desfințate și Dumnezeu n-a vrut acum decât să desfințeze într-un fel cultele. Este o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru culte, pentru organizațiile religioase. Apoi, alții chiar s-au bucurat de această pandemie, au jubilat, s-au gândit și au găsit tot felul de explicații. Unii apoi au spus că este începutul necazului cel mare. E venirea lui Antichrist pregătită prin acest virus. Se pregătește ceva în spate, marea ocultă, noua ordine mondială, pregătește locul pentru venirea lui Antichrist și va veni Antichristul cu o soluție, cu un vaccin, apoi cu vaccinul acesta va implementa și chipul prin care oamenii vor fi supravegheați, vor fi controlați, după care vor fi manipulați, vor fi robotizați și iată fantezia ia contur și tot felul de teorii și speculații. Și pot fi multe teorii, multe explicații, am spune noi, logice, multe explicații le-am crede noi biblice și așa mai departe. Cert este că fiecare din noi va avea o explicație, o părere personală, o proprie teorie, o proprie idee despre ce înseamnă coronavirus. Cum interpretezi, cum traduci, ce înseamnă pentru tine coronavirus? Și aș vrea în momentele acestea să te gândești, să ai câteva reflecții personale, pentru tine personal ce înseamnă coronavirus. Cert este că fiecare om până la urmă are o experiență personală, directă sau indirectă, cu coronavirusul. Nu toți cei 7 miliarde de oameni de pe pământ vor fi confruntați în mod direct, dar fiecare va avea o lecție cel puțin, va avea o proprie idee despre ce înseamnă și de ce a venit și care este explicația logică. Nu știu ce înseamnă pentru tine coronavirus, nu știu ce a însemnat, nu știu care a fost experiența ta personală cu acest coronavirus. Eu pot să spun care este experiența mea, care este reflexia mea personală cu privire la COVID-19. Și am așa câteva reflexii personale. Ce înseamnă pentru mine coronavirus? De ce a venit acest coronavirus? De ce această boală COVID-19? În primul rând, cred că acest coronavirus a întărit în mine mai mult credința fermă că Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este suveran. El nu a fost luat prin surprindere. Dumnezeu a îngăduit aceasta. Dumnezeu este suveran peste istorie. Dumnezeu este suveran peste natură. Dumnezeu este suveran peste viața omului, peste omenire. Dumnezeu decide. Indiferent de ce gândesc, indiferent de ceea ce planifică ocultele, grupurile acestea mistice sau nu, sau financiare, sau bogații lumii, indiferent de ce pregătesc guvernele, indiferent de ce pregătesc liderii politici sau financiare ai lumii, eu cred că există un Dumnezeu care are în mâna lui controlul asupra situației și cred că este încă la cârmă. Și eu cred în el. Și acum mai mult ca oricând, am pus în mine acest adevăr într-un mod mult mai profund, mult mai puternic. Dumnezeu este suveran. Aceasta este una din explicațiile mele cu privire la COVID. Da, Dumnezeu a permis răul acesta, dar Dumnezeu este în controlul situației. Și oricare ar fi planurile, și orice s-ar întâmpla, și orice s-ar spune, Dumnezeu este suveran. Apoi, în al doilea rând, COVID-19 îmi spune că omul este vulnerabil. Omul este limitat. Omul este păcătos și responsabil de răul din lume. Vedeți, există, eu l-am numit triunghiul acesta al vieții. Un triunghi al vieții. Pe de o parte Dumnezeu, pe de o parte diavolul, binele și răul, și undeva jos omul. Și omul trebuie să decidă cu cine se conectează, de cine ascultă. Ascultă de Dumnezeu sau ascultă de diavol? În momentul în care omul ascultă de Dumnezeu, el intră într-un sistem, într-o lume a binelui, într-un univers al fericirii, al bucuriei, al păcii, al liniștei. Când trăiește în pace cu Dumnezeu, când ascultă de Dumnezeu. Când omul păcătuiește, el acceptă să intre într-o lume a răului, ascultând de diavol, se răzvrătește față de Dumnezeu. Ei bine, tot ceea ce se întâmplă acum nu este responsabilitatea lui Dumnezeu și nu este nici responsabilitatea diavolului. Este responsabilitatea noastră a oamenilor. Noi, prin felul în care trăim, prin felul în care gândim, prin felul în care ne manifestăm, alegem. Alegem de partea cui să stăm. Alegem de cine să ascultăm. Ascultăm de Dumnezeu sau ascultăm de diavol. Și în mod implicit, când asculți de Dumnezeu, ești binecuvântat. Când nu mai asculți de Dumnezeu, ai parte de rău. Din păcate, marea majoritate a oamenilor ascultă acum de diavol. Au intrat în acest sistem al păcatului. Și păcatul aduce moartea. Și păcatul aduce toate dezastrele și toate nenorocirile care vin peste lumea aceasta. Așadar, responsabili suntem noi oamenii. La un nivel global, într-un sistem complex, judecata lui Dumnezeu nu vine deodată, nu vine imediat ce omul a păcătuit, dar încet, încet, orice păcat nu face altceva decât pregătește terenul acesta al judecății divine. Dumnezeu i-a lăsat pe oameni în voia minților blestemate. Numai că oamenii, după ce singuri aleg răul, aleg să intre în această împărăție a răului, se întreabă de ce există atâta rău în lume. Pentru că noi am adus răul, răul de la cei răi vine. Pentru că noi am ales să intrăm în acest sistem al răului. Și în acest sistem al răului se întâmplă tot felul de lucruri pe care le putem vedea sau pe care nu le putem vedea la un moment dat, dar ele există. Apoi, al treilea adevăr pe care l-am învățat cu privire la acest COVID-19 este adevărul că biserica trebuie să fie un organism viu, bazat pe lucrarea fiecărui credincios în parte. Și biserica trebuie să se adapteze la schimbările care au loc, dar fără compromisuri. Biserica trebuie să fie un organism viu. Biserica nu este o clădire. Biserica nu este un spațiu special amenajat. Biserica este un organism viu alcătuit dintr-o multitudine de credincioși care au o relație spirituală, au o părtășie frățească. Și aceasta poate fi de diverse tipuri. Putem fi, Pavel la un moment dat spunea, chiar dacă nu eram cu trupul împreună cu voi, cu Duhul am fost acolo împreună cu voi. Aceasta este biserica, o părtășie spirituală, o comuniune frățească. Și acum cred că s-a deschis ochii multora să vadă ce este biserica, cine iubește cu adevărat biserica, cine este atașat cu adevărat de biserică, cine venea doar la biserică pentru că era constrâns de una sau de alta. Acum cei care au iubit cu adevărat biserica au căutat cu tot din adinsul să se pună în contact cu biserica, să fie împreună. De aceea, cred că acum s-a făcut o diferență și va continua să se vadă această diferență. Se va vedea, eu personal cred că pe unii acest COVID-19 îi va apropia mai mult de Dumnezeu, va avea loc o schimbare radicală, profundă, în bine, iar pentru alții nu va face altceva decât să deschidă hăul acesta adânc al nepăsării, al dezinteresului și așa mai departe, invocând tot felul de scuze. Acum avem un număr limitat pe care îl putem primi la biserică. Vă dați seama că cei care nu iubesc biserica chiar vor jubila, slavă Domnului, că nu avem loc, că nu se poate, că nu putem merge. Să cred totodată că adevărata biserică, adevărații credincioși, adevărații frați și adevăratele surori vor avea dorul acesta în inimă să vină la biserică, vor avea bucuria aceea a reîntâlnirii, chiar dacă în mod limitat, chiar dacă nu ne vom manifesta ca altă dată, vom fi prudenți, vom fi atenți, dar totodată vom avea o bucurie imensă de a ne revedea în casa lui Dumnezeu, de a ne ruga împreună. Ne este dor. Ne este dor de biserică. Și vrem biserica să se adapteze. Sunt noi condiții. Totul va fi schimbat. Și multe lucruri se vor schimba. Și biserica va trebui să se adapteze. Biserica s-a adaptat. S-a adaptat să se conecteze pe diversele platforme, să comunice prin altceva decât prin view grai, decât prin prezența fizică într-un anumit loc, la o anumită oră. Biserica s-a adaptat, însă biserica, chiar în aceste adaptări, nu trebuie să lase garda jos, nu trebuie să facă loc compromisului moral. Biserica trebuie să rămână integră. Biserica trebuie să fie un organism viu. Deci eu cred că dincolo de toate aceste teorii ale conspirației, de ce s-a întâmplat așa sau nu s-a întâmplat așa cum am dorit noi, ar trebui să le lăsăm la o parte. Ar trebui fiecare în mod personal să stea înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și eu vă invit în momentele următoare să stați în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să vă puneți această întrebare. Doamne, cu privire la COVID-19, care este explicația pentru mine personal? Ce înseamnă pentru mine personal? Ce lecție de viață mi-a transmis? Ce adevăruri a pus în lumină? Ce am învățat din toată povestea asta? Care este explicația? Cum aș putea să mă apropii de tine acum în post-pandemie? Sper să o numim post-pandemie. Ce ar trebui să fac? Pentru că dincolo de orice teorie pe care o aduc cei din jurul nostru, ar trebui mai degrabă să ne oprim, să reflectăm asupra situației personale, să vedem care este propria idee, care este teoria personală, am putea să o numim așa, teoria noastră, adică opinia noastră, care sunt principiile noastre, cum abordăm noi toate aceste lucruri care se întâmplă în jurul nostru, cum le traducem. Pentru că asta trebuie să facem, să interpretăm. Ceea ce s-a întâmplat trebuie explicat, trebuie interpretat într-un fel, trebuie tradus în limbajul nostru propriu, în limba noastră. Ei bine, cum traduci pentru tine COVID-19? Ce înseamnă pentru tine? Te rog, nu fugi înspre teoriile conspiraționiste. Aleargă înspre Dumnezeu. Întreabă-L pe genunchi, în mod personal, ce lecție de viață îți transmite ție? Ce ai învățat tu din toată asta? Ce poți să faci tu în situația aceasta? Ce ar trebui să faci în perioada următoare? Cum ar trebui să te raportezi la Dumnezeu? Cum ar trebui să te raportezi la biserică? Cum ar trebui să te raportezi la familie? Cum ar trebui să te raportezi la tine însuți, la sufletul tău? Puneți aceste întrebări. Știu că e mult mai bine să fii curios să afli ce spun unii și alții și tot felul de teorii care bântuie. Dar nu te opri la ele. Oprește-te în dreptul tău. Și fă ca acest COVID-19 să nu fie o teorie a conspirației. Nu-l lăsa să fie o conspirație. Adică altcineva la umbră, cineva la întuneric a pregătit ceva și acum eu sunt victima. Tu ești în mâna lui Dumnezeu. Fă din acest COVID-19 nu o conspirație, fă o revelație, o redescoperire a lui Dumnezeu, o redescoperire a propriilor valori, o redescoperire a valorilor fundamentale ale vieții, ale familiei, ale bisericii. Fă COVID-19 o revelație, nu fă din el o conspirație. Fă din COVID-19 o inspirație, să te inspire la ceva bun. Și nu o conspirație. Să nu privești rău pe oameni Din păcate, sunt oameni, bogați care fac atâtea lucruri bune pentru omenire. Comunitatea oamenilor de știință lucrează atât de mult să găsească soluții, tratamente, vaccinuri și alții aruncă răul asupra lor. Sunt oameni politici serioși care chiar caută cu toate forțele lor să oprească, să stopeze această pandemie, caută binele oamenilor. Și iată, stau alții care aruncă cu noroi în ei. Și nu este corect. De aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți. Ar fi mai bine să ne rugăm Domnului, ar fi mai bine să ne rugăm pentru autorități, să ne rugăm pentru comunitatea oamenilor de știință, să ne rugăm pentru medici, să ne rugăm pentru autorități, așa cum ne învață Biblia. Fă din COVID-19 nu o conspirație, ci o revelație. Să ți se reveleze Dumnezeu mai profund. Să poți da sens lucrurilor din viața ta uitându-te în Scriptură. Uitându-te aici în Scriptură, da, va veni, unii vor spune pace și liniște și va veni prăpădirea neașteptată, va veni. Însă noi nu trebuie să rămânem în întuneric. Nu intrați în întunericul conspirațiilor, ci mai degrabă trăiți în lumină. Trăiți într-o lumină a relației personale cu Dumnezeu, a părtășiei cu adevărata biserică a lui Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să vă ajute ca să faceți din COVID-19 nu o conspirație, ci o revelație a lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Amin.